Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Svetigore, sa nama putem telefonske linije gospodin Zoran Lazarević, predsjednik crkvene opštine u Herceg Novom. Pomaže Bog i dobro nam došli na talase Radija Svetigore.
Bog pomogao vama i svim slušaocima Radio Svetigore.
Ove godine u Herceg Novom se obilježava 300 godina od obnovljenja lokalne samouprave. Proslava ovog velikog jubileja počinje već nakon nekoliko dana i ono prvo što će se dogoditi to je odlazak predstavnika crkvene opštine iz Herceg Novog i lokalne samouprave u Trst. Možete li malo da nam pojasnite prosto o ovome, zašto baš u Trst i eto da malo vidimo šta će se sve dalje dešavati.
Da, da. Radi se zaista o jednom interesantnom događaju za naše prilike. Dakle, prije 300 godina odlukom Mletačkog dužda obnovljena je lokalna samouprava u našem gradu u Herceg Novom. Možda su vaši slušalci upoznati ili nisu, Herceg Novi je osnovan još 1382. godine. Tvrtko je osnivač našeg grada, ali neko novo rađanje grada i odnosno njegovo obnovljenje se desilo tada. Da sad ne ulazim previše u istorijske događaje, sve to posljedica morejskih ratova, dva morejska rata i neke stvari koje su se izdešavale prosto na ovom prostoru su dovele do toga da se živalj formiran prvenstveno iz hercegovačkog dijela ovdje nastani i da obrazuje ponovo jedan svoj grad koji se borio za svoja prava u okviru tadašnjeg društvenog uređenja i sve to zahvaljujući njihovom velikom naporu, entuzijazmu, ali i izuzetnoj vjeri se na neki način plodilo u postojanju odlukom, kažem opet, dužda je formirana lokalna samouprava, odnosno Topaljska komunitada, koja je pretača današnje opštine Herceg Novi, čak ima u istorijskom smislu, postoji jasan kontinuitet događaja i ljudi i odluka od toga vremena pa do dana današnjeg. Mi smo slijedom vremena u kome živimo malo zaboravili na neke stvari, ali zahvaljujući u našem gradu Goranu Komaru prvenstveno, a zatim i Nebojši Rašu, obnovili smo i istorijska saznanja i sjećanja na te vrlo važne događaje koji su definitivno utemeljili identitet ovoga grada i dali mu dakle osnovne smjernice i mislim da grad u tom duhu živi i dan danas. Koja je veza, dakle jednu stvar samo da napomenem prije nego što pređem na odlazak u Trst, dakle evo danas u ovim vremenima u kojem živimo često se postavlja pitanje odnosa između crkve i države. U to vrijeme je to bilo sinhronizovano, jedinstveno. Dakle, oni ljudi koji su bili utemeljitelji Topaljske komunitadi bili su i obnovitelji i graditelji crkve Vaznesenske na Toploj, a njihovi potomci su bili graditelji čuvenoga manastira Savina, nasljednika manastira Tvrdoš. Dakle, zaista se radi o jednoj simbiozi predivnog građanskog i svetovnog, što bismo rekli u današnjem smislu riječi. To je tada moglo da funkcioniše i pokazalo se u dijelima njihovim da to može da izuzetne plodove proizvode. Otkuda Trst? Dakle, ljudi su se u vremenima 18. i 19. vijeka na ovom prostoru prvenstveno bavili pomorstvom. To ih je sigurno dovelo u neko mjesto koje se zove Trst. I nisu to samo ljudi iz Herceg Novog. Ljudi su iz čitave Boke Kotorske, pri čemu mi podrazumijevamo pod bokom i Paštrović, eto tako, za ovaj, kažem, dakle, ti ljudi su ostavili značajnog traga u Trstu, danas velelepne palate postoje u Trstu, koje govore o našim ljudima, našim Srbima, koji su tamo osnovali svoju zajednicu, i negdje na kraju svega toga kao izraz duhovnosti i jasne nacionalne svijesti i formiranje i Srpske crkvene opštine u Trstu Svetog Spiridona. Za šta su se borili ti ljudi tada? Pa borili su se za ono, čini mi se, za što se borimo i mi danas 300 godina nakon toga. Borili su se da svoj identitet kroz pismo i kroz vjeru budu na najbolji i najljepši način iskazani u uređenju države koja je tada postojala. Izgleda da i dan danas imamo iste želje i namjere, tako da može značajan oslonac u svemu tome da nam predstavlja i njihovo djelo.
Rekao smo da u Trst idu predstavnici crkvene opštine Herceg Novi i predstavnici gradske uprave. Pa evo malo da se upoznamo možda i sa...
Da.
Sa
dakle, prije svega, pošto se radi o datumu koji je vezan za formiranje Topaljske komunitade, to je prije svega praznik grada Herceg Novog, a potom i praznik crkvene opštine, iako smo mi prije 5 godina imali poseban praznik izgradnje crkve Svetog Vaznesenja ovdje na Toploj. Dakle, svjesni toga, ljudi koji predstavljaju i gradsku upravu i crkvenu opštinu su se na zajedničkom putu našli sa zajedničkim ciljem da ove godine to učine, prije svega da i građani ovog grada možda malo bolje upoznaju sa svim tim detaljima zbog kojih je Herceg Novi onakav danas kakav jeste u njegovom najpozitivnijem smislu riječi. Idu, dakle, kao predstavnici Herceg Novog, idu i predstavnici gradske uprave na čelu sa predsjednikom opštine, gospodinom Katićem, a bit ćemo predstavljeni i od strane predstavnika crkvene opštine, a prije svega duhovno predstavljenje će nam naše grada će izvesti ovaj hor Svetog Save Hercegnovski i učenici škole vjeronauke ovdje u Hercegnovom pri našim hramovima.
Pretpostavljamo da ćete put iskoristiti da posjetite još neke svetinje.
Da. Prvog dana ćemo posjetiti naše slavne srpske manastire Krku i Krupu. Znači, manastire iz srednjovjekovne prelijepe srpske istorije i boravit ćemo u slavnom srpskom gradu Kninu. A sutri dan, znači u subotu, nas put vodi u Trst, gdje ćemo biti gosti crkvene opštine Svetog Spiridona, gdje će se u nedjelju naravno služiti sveta liturgija i na neki način ćemo pokušati nekom mini akademijom i učešćem hora na liturgiji da se predstavimo i kao crkvena opština i kao grad.
Recite nam kako će dalje izgledati obilježavanje ovog velikog događaja u Herceg Novom. Da li imate već neke...
Da, ima više stvari. Dakle, cijela godina je posvećena ovoj proslavi, tako da je na neki način sinkronizovan rad između lokalne uprave i crkvene opštine, i jer jedinstveni je interes da najljepši dio ovog grada, to je od Tople do Karače, sa svojim najznačajnijim, sad da kažem, kulturno-istorijskim spomenicima u nekom građanskom smislu riječi, kao što su crkve naše ovdje u Svetog Spasa, Svetog Đorđa i Svetog Arhangela Mihajla, budu posebno pripremljene za ovu svečanost koja će se obilježiti na više načina. Ne mogu sada o svim detaljima da govorim, ali sigurno se u više etapa, tako da već oko Vaskrsa spremamo posebno obilježavanje ovog praznika, nadamo uz učešće značajnih gostiju iz Rusije, a centralna proslava će biti u julskim danima, oko 14. jula, kada je i donesen ukaz dužda o formiranju Topaljske komunitarije.
Evo, ostaje samo da vam poželimo srećen put, da zamolimo da pomenete u svetinjama koje ste rekli da ćete obići na tom putu i evo da vam se zahvalimo na ovom razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radija Svetinja.
Hvala vama puno i čućemo se sigurno, jer mislim da sve ovo što radimo vrijedi da bude praćeno i od strane Radija Svetigore kao nekog duhovnog čeda vremena u kome živimo. Hvala vam.
Hvala još jednom. Uvaženi slušalci, bio je to gospodin Zoran Lazarević, predsjednik crkvene opštine Herceg Novi. Evo, najavili smo početak proslave 300 godina od obnovljenja lokalne samouprave u Herceg Novom, a ta proslava će započeti jednim interesantnim odlaskom u predstavnika crkvene opštine i lokalne uprave u parohiju Svetog Spiridona u Trst. Tamo će biti održana i svečana akademija na kojoj će nastupiti hor Sveti Sava i djeca sa vjeronauke iz Herceg Novog, a pozdravno slovo uputit će Stevan Katić, gradonačelnik Herceg Novog. Prije toga, naravno, u 10 časova u hramu Svetog Spiridona na trgu Ponte Rosso bit će služena sveta liturgija. Ostanite uz nas.